Nearing the end of his earthly
ministry. Nakaduol sa katapusan sa iyang yutanong pagpangalagad ang atong manuluwas, si Jesucristo, misugo sa iyang mga disipulo. Busa, panglakaw ka mo, himuan ninyo mga tinunan ang tanang kanasuran. O panglakaw ka mo sa tibuo kalibutan, o iwali ninyo ang maayang balita. Ang tanang mga Kristiyanos gimanduan sa pagpaambit sa Ebanghilyo ngadto sa tanan. Gitawag kini sa kadaghanan nga ang dakong sugo. Sama sa gisulti ni Elder Anderson, ang mga santo sa mga adlaw na hilakip sa tanang matinud-anon kayo ni ining dakong responsibilidad. Ginahanglan gayud tungod kay kita nasayod nga ang Dios na higugma sa tanan niyang mga anak o ganiining katapusang mga adlaw gipahiuli niya ang dugang kahibalo o gahom aron mapanalanginan ang tanan. Gitudlo sa manuluwas kanato ang paghigugma sa tanan sama sa atong nga kaigsoonan o kita nagpasidungog ni ana nga pagtulunan pinaagi sa pagpaambit sa saksi o mensahe sa gipahiuli nga ebanghelyo sa tanang mga kanasuran, kaliwatan o mga pinulungan. Kini usa ka importanteng bahin sa pagkahimong usa ka santo sa ulahing mga adlaw. Giisip nato kini nga usa ka ikalipay nga pribilehiyo. Aduna bay labaw pa nga makalipay kaysa pagpaambit sa mga kamatuoran ngadto sa mga anak sa Dios? Aduna kitay daghang kapanguhaan sa pagpaambit sa ebanghelyo nga wala sa unang mga henerasyon. Ana ang TV, internet, o mga channel sa social media. Kita dunay daghang bililhon nga mga mensahe sa pagpaila sa gipahiuli nga ebanghelyo. Inila ang simbahan sa daghang mga kanasuran. Kusog ang pag-uswag sa gidaghanon sa mga misyonaryo. Apan kita ba naggamit ni ining tanan nga mga kapanguhaan aron makabot ang kinadak ang kalampusan? Nagtuo ako nga kadaghanan kanato ingon nga wala. Nagtinguha kita nga mahimong mas epektibo sa pagtuman sa atong balaang tinudlo nga responsibilidad sa pagsangyaw sa gipahiuli nga ebanghelyo sa tibuok kalibutan. Adunay daghang maayong mga ideya sa pagpaambit sa ebanghelyo nga mabuhat sa matag stake o mga nasod. Hinoon, tungod kay sakop man kita sa tibuok kalibutan nga simbahan, gusto ko nga muhisgot o mga ideya nga mabuhat bisan asa gikan sa labing bag-o nga mga unit ngadto sa labing dugay na gikan sa mga kultura nga karon maminaw sa ebanghelyo ni Jesucristo ingon man sa mga kultura ug mga nasod nga padayong masupilon batok sa relihiyon. Gusto kong muhisgot og mga ideya nga inyong magamit sa pagtudlo sa mga tao nga tumutuon ni Jesucristo ingon man niadtong wala makadungog sa iyang ngalan. Sa mga tao nga natagbaw sa ilang kinabuhi karon, ingon man sa mga tao nga nagkalisod pagpalambo sa ilang kaugalingon. Unsay akong masulti nga makatabang sa inyong pagpaambit sa ebanghelyo bisan unsay inyong sitwasyon? Kita nagkinahanglan sa tabang sa tanang miyembro o tanang mga miyembro makatabang. Kaya dunay daghang bulaton diha sa atong pagpaambit sa gipahiuli ng ebanghelyo ngadto sa tanang nasod, kaliwatan, pinulungan o katawhan. Kita nasayod nga ang pag-apil sa miyembro diha sa misyonaryong buhat importante alang sa pagkakabig o pagpabiling ligon sa simbahan. Si Presidente Thomas S. Monson nagingon, karon ang panahon sa mga miyembro o mga misyonaryo nga magtinabangay o maghago sa ubasan sa Ginoo sa pagdala og mga kalag ngadto kaniya. Giandam niya ang mga paagi aron atong ikabahin ang ebanghelyo sa daghang paagi. Ug siya mutabang kanato sa atong mga kahago kun muliho kita uban sa pagtuo nga matuman ang iyang buhat. Ang pagpaambit sa gipahiuli nga ebanghelyo mao ang atong tibuok kinabuhi nga katungdanan og pribilehiyo isip Kristiyano. Si Elder Quentin L. Cook nagpahinumdum kanato. Ang misyonaryo nga buhat dili lamang usa sa 88 ka tikla sa piano nga panagsara natong tugtugon. Kini usa sa labing importanteng duyog sa huni nga kinahanglang pagkatugtugon kanunay sa atong kinabuhi kung kita gusto magmakanunayon sa atong pasalig sa Kristyanismo o sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Adunay tulo ka mga butang nga makatabang sang membro sa pagpaambit sa Ebanghelyo bisan unsay sitwasyon sa ilang pagpuyo o panarbaho. Tanan ka nato, kinahanglan mo buhat ni ini. Una, kita mahimo mag-ampo aron makabaton og tinguha sa pagtabang ni ining importanteng bahin sa buhat sa kaluwasan. Ang tanang mga paningkamot nagsugod sa tinguha. Ikaduha, kita mahimong musunod sa mga sugo sa atong kagalingon mismo. Matulud-anon, masulundong mga miyembro, maong labing madanihong mga saksi sa kamatuoran o bili sa gipahuli ng Ebanghelyo. Gani mas importante nga ang matulud-anon mga miyembro sa kanunay makabaton sa Espiritu diha kanila aron mugiya kanila samtang sila maninguha sa pag-apil sa dakong buhat sa pagpaambit sa gipahuli ng Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Ikatulo, kita mahimo mag-ampo aron makadawat og inspirasyon kung unsay atong mahimo sa atong individual nga sitwasyon sa pagpaambit sa Ebanghelyo ngadto sa uban. Kinilahi kaysa pag-ampo alang sa mga misyonaryo o pag-ampo alang sa unsay mahimo sa uban. Kinahanglan kita mag-ampo alang sa unsay atong personal nga mahimo. Kung kita mag-ampo, kinahanglan atong hinumduman nga ang mga pag-ampo alang ni ining matang sa inspirasyon kung inubanan sa pasalig o sa kabutang nga gitawag sa kasulatan nga tinuod nga katuyuan o hingpit nga katuyuan sa kasing-kasing. Pag-ampo, uban ang pasalig sa paglihok diha sa inspirasyon nga inyong madawat. Musaad sa Ginoo nga kung siya mudasig kaninyo sa pagpakigsulti o tao, may tungod sa Ebanghelyo, hubuhaton ninyo kini. Kita nagkinahanglan sa pag-iya sa Ginoo tungod kay adunay panahon nga ang uban andam o uban dili andam sa dugang kamatuoran sa gipahiuli ng Ebanghelyo. Kinahanglan nga dili kita ang mahukom kung kinsang andam o kinsang dili. Ang Ginoo na hibalo sa mga kasing-kasing tanan niya mga anak o kung kita mangayog inspirasyon, siya motabang kanato sa pagpangita og mga tao nga nahibaloan niya nga andam sa pagpamati sa pulong. Usa ka apostol sa Ginoo, musugyot ako sa tanang miyembro o pamilya sa simbahan nga mag-ampo sa Ginoo nga tabangan sila sa pagpangita og mga tao nga giandam sa pagdawat sa mensahe sa gipahiuli nga Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Si Elder M. Russell Ballard naghatag ni ining importante nga tambag. Salig sa Ginoo, siya ang maayong magbalantay. Nakaila siya sa iyang karnero. O kung dili kita maapil daghan ni atong maminaunta sa mensahe sa pagpahuli, ang malabyan, ang mga buruganan yanura, pag-ampo sa personal o tibuok pamilya, alang sa pangmisyonaryo nga mga oportunidad. Samtang kita magpakita sa atong hugot nga pagtuo, kini mga oportunidad mo abot sa dili pinugos nga paagi. Natural ra kini nga maabot agig resulta sa atong gugma alang sa atong mga kaigsuunan. Nasayod ako nga tinuod kini. Akong idugan ang akong saad nga uban sa hugot nga pagtuo sa tabang sa Ginoo, kita giyahan, dasigon, o makakaplag o dakong kalipay ni ining mga turong importanteng buhat sa gugma. Kita makasabot nga ang kalampusan sa pagpaambit sa Ebanghelyo, mao ang mahigugmaong pagdapit sa katawhan o tinuod nga katuyuan sa pagtabang kanila bisan unsa pa ang ilang tubag. Ano ay ubang mga butang na atong mahimo sa epektibong pagpaambit sa Ebanghelyo? Una, kinahanglan atong hinunduman nga ang katawhan makakaton kung sila andam sa pagkaton, dili kung kita andam sa pagtudlo kanila. Ang atong interes, sama sa importante nga dugang, doktrinal nga pagtulunan sa gipahiuli nga simbahan, sa kasagaran, dili maoy interes sa uban. Ang uban gusto makakita sa mga resulta sa doktrina, dili sa doktrina. Samtang sila nag-obserbar o nagsinati sa mga epekto sa gipahiuli nga Ebanghelyo ni Hesus Kristo sa atong kinabuhi, ilang batio ng Espiritu ug musugod nga maintresado sa doktrina. Sila mahimo sab nga maintresado kung sila nangita og mas daghang kalipay kasuod ngadto sa Ginoo ug mas maayong pagsabot sa katuyuan sa kinabuhi. Busa kinahanglan kay kita nga bibinantayon og mamaynampuon sa pagpangayo ug panabot kon unsay dugang kahibalo nga gustong mahibaluan sa uban. Kini mag-agad sa daghang mga butang sama sa kasamtangang kahimtang sa ubang tao ug sa atong relasyon ngadto kanila. Kini usa ka maayong hilisgutan nga hisgutan diha sa mga konsiho, mga quorum ug mga religious society. Ikaduha, samtang kita makigsulting ngadto sa uban, kinahanglan atong hinuman nga ang pagdapit ug dugang pagkat-on bahin ni Jesucristo ug sa iyang ebanghelyo palabihon kaysa pagdapit sa dugang pagkat-on mahitungod sa atong simbahan. Kita gusto nga ang katawhan magkabig ngadto sa ebanghelyo. Ang mga pagbati mao kana ang dakong papel sa basaw ni Mormon. Ang mga pagbati mahitungod sa atong simbahan musunod human sa pagkabig ngadto ni Jesucristo. Dili kini maguna, daghang madudahon sa mga simbahan hinuon adunay gugma alang sa manuluwas. Unaha ang mga butang na kinahanglang unahon. Ikatulo, kung kita maninguha sa pagpaila sa katawhan ngadto sa gipahiuli nga ebanghelyo, kinahanglang atong buhaton kini sa paagi nga mapadayag ang atong tinuuray nga mahigugmaong pagbati alang kanila. Kini mahitabo kung kita maninguha sa pagtabang sa uban, problema kung kita makamutabang kanila sa mga kalihukan sa serbisyo sa komunidad, sama sa paghupay sa nag-antos, pag-amuma sa kabos o timawa, o pagpalambo sa kalidad sa kinabuhi sa uban. Ikaapat, ang atong mga paninguha sa pagpaambit sa ebanghelyo, kinahanglan dili limitado sa atong mga higala o mga kauban. Atol sa Olympics, atong nahibaluan kalabot sa LDS driver sa taxi sa Rio de Janeiro, kinsa midala og mga kopya sa basaw ni Mormon, sa pito kalain-lain mga pinulungan ug ipanghatag kini sa tanan nga mudawat niini. Gitawag niya ang iyang kagalingon nga missionaryong driver sa taxi. Miingon siya, ang kadalanan sa Rio de Janeiro mao ang akong natad sa misyon. Si Clayton M. Christensen, kinsa adunay dalaygong kasinatian isap usa ka member missionary, nagpahayag niini nga kapin sa milabay nga 20 ka tuig among naobserbahan nga walay kalabutan tali sa giladmon sa relasyon o sa posibilidad nga usa ka tawo mainteresado nga makat-on mahitungod sa ebanghelyo. Ikalima, ang mga ward bishopric makaplano og linaing meeting sa sacrament diin ang mga membro giaghat sa pagdala og interesadong mga tao. Ang mga membro sa ward mahimong dili kaayo magdumili sa pagdala sa ilang mga kaila ngadto sa maong meeting tungod kay sila mas nakasiguro nga ang hisgutan sa meeting maayong pagkaplano aron makuha ang interes o ma-representar usab ang simbahan. Ika-unom, adunay daghang mga kahigayunan sa pagpaambit sa ebanghelyo sama sa pananglit karong lamang nga tinginit na dawat ko ang usa ka malipayong sulat gikan sa usang bag-ong membro kinsa nahibalo tungod sa gipayuli nga ebanghelyo sa diyang usa sa karaang classmate mitawag kaniya sa telepono sa pagpakisayod mahitungod sa sakit nga mitakboy kaniya. Misulat siya, ako nalamdagan pinaagay sa iyang pagpresentar sa iyang kagalingon nga rikan ako. Human sa pipila ka mga bulan sa pagkat-on gikan sa mga misyonaryo, ako gibunyagan, akong kinabuhi na usab sukad ni ana. Nasayod ko kitang tanan kinsa mga kinabuhi ang muswag pinaagi sa gipahuli ng ebanghelyo, ato ba silang giduol? Ikapito, ang pagkadani sa pagkahanas sa atong batan o mga miyembro sa social media, naghatag kanila og talagsaong oportunidad sa pagtabang aron mainteresado ang uban sa ebanghelyo. Naghulagway sa pagpakita sa manluwas ngadto sa mga Nephite, nagsulat si Mormon. Siya mitudlo o mialagad ngadto sa anak, sa mga anak, o siya miluag sa ilang mga dila aron sila makasulti. Karon, ako nagunauna nga kita mo ingon, paluagi ang ilang kumagko nga pang-text aron sila makasulti. Kabatununan, ipaambit. Buhatan ninyo. Ang pagpaambit sa ebanghelyo dili palasunon apan kalipay. Ang atong gitawag nga buhat sa member missionary dili usa ka programa apan kinaiya sa gugma o pagduol ni adtong naglibot kanato. Kinausab usa ka oportunidad sa pagsaksi sa unsay atong gibati mahitungod sa gipahiuli nga ebanghelyo sa atong manuluwas. Ingon sa gitudlo ni Elder Ballard, usa ka labing mahinungdanong ebidensya sa atong pagkakabig ug sa unsay atong gibati mahitungod sa ebanghelyo sa atong mga kinabuhi maong atong pagkaandan sa pagpaambit niini ngadto sa uban. Ako nagpamatuod kabahin ni Jesucristo. Kinsa mao ang kahayag o kinabuhi sa kalibutan, ang iyang gipahuling ebanghelyo nagbanwag sa atong dalan din sa mortalidad. Ang iyang pag-ula, naghatag ka na to sa kasiguruan, sa kinabuhi uman sa kamatayon, o sa kalig-on nga mula hutay nga to sa immortalidad. O ang iyang pag-ula, naghatag ka na to sa oportunidad nga mapasaylo sa atong mga sala o ubos sa mahimayaong plano sa kaluwasan sa Dios nga makasarang sa kinabuhing dayon. Ang labing dako sa tanang mga gasa sa Dios, sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.